Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Në 30 minuta dëgjues, ju shoqëroj unë Krenare Cboli, lemi shtynjo me kryetitujt. Pandemia me koronavirus rrit numrin e familjeve të varfra në Kosovë. Komisioni për sëmundjen gjitëse në Maqedoninë e Veriut prezanton mundësitë e nisjes së vitit të ri shkollor. Përgjatë emisionit kuptojmë edhe pse disa njerëz nuk zbatojnë rregullat e diktuara nga pandemia. Për këto dhe materialet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pandemia me koronavirus ka rritur numrin e familjeve që përballen me varfëri në Kosovë. Sipas të dhënave të Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, përgjatë kësaj periudhe, skemat sociale janë shtuar mbi 500 familje. Edhe Kryqi Kuq raporton se gjatë pandemisë ka evidentuar familje tjera që nuk janë pjesë e listës së 14.000 familjeve që jetojnë në kushte të vështira. Një kronik në këtë temë ka përgatitur Luljeta Krasniqi. E dëgjojmë bashkë.
Familja katërantarësh Aliu nga Hajvalia është në mesin e shumë familjeve në Kosovë, cila po përballet me kushte të vështira financiare. Pandemia me COVID-19, thot kryefamiliarja Fatmira Aliu, ka vështërsuar edhe më shumë gjendjen e rënduar ekonomike dhe sociale.
Për neve po zaqë, s'po kemi to vëzë ka ka zarë po për qamë, që shtim që të shkëmë, s'të jena, ola për arë shpisë bërta. Nësë mini kena të vëllë, i mami, i vëllë një mletë, i mami dë mletë, që shtë të shtim që shkëmë.
A keni mand i kush?
Valla, ja, edhe vetë jam diçka pe frime, pe i dështë.
Sa i kohës pandemis, a u konë ma fështirë?
Qëpër që është, ja, u konë, në bërë jam i parë, që atë fillim në i ka fillu dë haqë, të ashtë që shkonë, në ashtë të pështë.
Edhe në i emër i njohur për redaksinë cila jeton në banesat sociale në Prishtinë, thotë se gjatë kohës së pandemisë e kanë pasur më të vështirë jetën, pasi që janë ndihmuar më pak nga njerëzit.
Është vështirë është vallë ti bë pak më, s'kem kur.
Sa i mëne?
Se vetë dy vjetë. Vetë dy vjet pak. Është ta vëtero. Ja, ja, të kush në herë në një ka pak. Kush në një në herë, rrallë, që kush bësë, vërë, që kënë në më, që zaj gosë kërë zhëtë, që shkërë në kërë.
Në Kosovë të dhënat e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale dhe Kryqit të Kusht të Kosovës tregojnë se numri familjeve të cilat hyjnë në kategorinë e familjeve të varfura është rritur gjatë kohës së pandemisë. Në një përgjigje me shkrim dërguar Radios Evropa e Lirë nga zyra për informim e Ministrisë së Punës dhe Mirëqenies Sociale, thuhet se gjatë kohës së pandemisë numri familjeve është rritur për 559 familje. Numri shfrytëzuesve në skemën sociale në janar të vitit 2020 ka qenë 24.229 familje me 98.214 antar të familjes, ndërsa në muajin e fundit në Korri kanë qenë 24.737 familje me 98.725 antar të familjes, thuhet në përgjigjen e ministrisë. Shuma e mjeteve që këto familje marrin nga qeveria e Kosovës është prej 50 deri në 150 euro në muaj, varësisht nga numri i antarëve. Zyrtarë të kësaj ministrie thonë se nisur nga numri madh i familjeve që janë të përfshira në skema sociale, tregon se varfëria në Kosovë vazhdon të mbetet ende e lartë. Të dhënat e fundit për nivelin e varfërisë në Kosovë janë të vitit 2017 të Bankës Botërore dhe nuk janë përdisuar. Sipas këtyre të dhënave, mbi 23% e qytetarëve të Kosovës jetojnë në varfëri. Banka Botërore po ashtu ka raportuar për rritje të shkallës së varfërisë në botë si pasojë e COVID-19 sëmundjen që shkakton koronavirusi. Antigona Sopjani, koordinatore për mirëqenje sociale në këtë organizat, thot për Radio Evropa e Lirë, se gjendja e pandemisë ka shkaktuar një krizë të madhe në aspektin e numrit të familjeve që kanë nevojë për ndihmë.
Është rritur mjaft numri këtyre familjeve të cilët çdo ditë prokasin ndyrë të kryqit kusht dhe degve të kryqit kusht të tëla të kështojnë në 26 komuna të Kosovës, dhe kënë umër është mjafti madhë në krasi me vitet të kaluara. Këtu nuk më të amë shifër sakt, mirë po duke krasu duhet me kërkesat e vazhdushme që në vinë gjdo ditë në zyre për përfundim është mjaft i madh tani është në mbrëmje.
Ajo tregon se gjatë periudhës së pandemisë kanë shpërndar mbi 20.000 pako ushqimore dhe higjienike për familjet e varfura. Sopiani bën të ditur se personat të cilët kanë kërkuar ndihmë gjatë pandemisë e të cilët para kësaj periudhe nuk kanë qenë në listat e kryqit të kuq, janë persona të cilët kryesisht kanë humbur vendet e tyre të punës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Rreth 98% e zyrtarëve të lashtë shtetëror në Kosovë kanë deklaruar pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit, por vlera e paraqitur po vlerësohet e dyshimt nga përfaqësues të shoqërisë civile, pasi në Kosovë ende mungon baza ligjore për verifikimin e prejardhjes së pasurisë së tyre. Aktualisht zyrtarët shtetërorë deklarojnë vetëm në baza vullnetare vlerën e pasurisë së luajtshme, të paluajtshme dhe shumën e parave të gatshme. Ozit në këtë temë na sjell Nadia Ahmeti.
Verifikimi i prejardhjes së pasurisë së deklaruar të zyrtarëve të lartë shtetërorë në Kosovë vazhdon të mbetet mision i pamundur për shkak të mungesës së mekanizmave ligjor, pohojnë përfaqësues të shoqërisë civile. Pamundësia verifikimit të prejardhjes sipas tyre krijon dyshime se sa është reale dhe ligjshme pasuria deklaruar. Zyrtarët shtetëror janë të obliguar për çdo vit të deklarojnë pasurinë e tyre në Agjencinë Kosovare kundër korrupsionit. Proces ky të cilën tashmë kanë përfunduar rreth 98% prej tyre, tregojnë udhëheqës të kësaj agjencie. Në regjistrin e deklarimit të pasurisë në këtë agjenci, disa nga zyrtarët shtetëror kanë deklaruar vlera të mëdha të pasurive të luajtshme, të paluajtshme, si dhe paratë të gatshme në institucionet financiare që në rast të caktuara shkon në miliona euro. Drejtori kësaj agjencie Shaib Havolli në një bisedë për Radio Evropa e Lirë thotë se deklarimet e pasurisë së zyrtarëve shtetëror jo gjithmonë janë të sakta. Por agjencia thotë ai nuk ka mekanizma për gjurmimin e prejardhjes së pasurisë së tyre.
Do të thotë për listëri, po normal disa elemente të ligjit që janë të ligjit zbatueshme dhe të mirë që kanë qenë funksion të mirë në disa nga pjesë të ligjit aktual. Që është normale se kjo është në kontinuitet në përmisim të bazës të pure.
Kuvendi i Kosovës në vitin 2011 ka miratuar ligjin për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë së zyrtarëve të lartë publik, në bazë të cilit edhe përfundon procesi deklarimit të pasurisë. Zyrtarët shtetëror deklarojnë dhe vlerësojnë sipas dëshirës së vlerën e pasurisë së luajtshme, të paluajtshme dhe shumën e parave të gatshme në Agjencinë kundër korrupsionit, thonë përfaqësues të shoqërisë civile, sipas të cilëve procedur kjo që krijon hapësirë për dyshime për ligjshmërinë e pasurisë së tyre. Arton Demhasa, i drejtori i Organizatës për Demokraci, Antikorrupsion dhe Dinitet, QOHO, thotë se krimi bazës ligjore për këtë çështje kërkon përkushtim urgjent për shkak se disa nga zyrtarët shtetëror kanë deklaruar pasuri në vlerë milionshe që janë në mospërputhje me të hyrat e tyre vjetore.
Automatikisht u krijohet përshtytja që edhe mund ketë pasuri të paligjshme ose të fituar në mënyrë të kundërligjshme, kjo që mendoj që ka hapësirë të mëdha për me u rishikuar baza ligjore në këtë aspekt, u krijuan mekanizma dhe dispozita ligjore që merren me verifikimin e prejardhjes pasurisë së zyrtarëve të lartë publik.
Në Kosovë ekziston ligji për kompetencat të zgjeruara për konfiskimin e pasurisë së përfituar me vepër penale. Por në bazë të këtij ligji, konfiskimi pasurisë realizohet vetëm për persona të dënuar për ndonjën nga veprat penale me kodin penal të Kosovës. Për këtë Demhasa i pohon se autoritetet kompetente asnjëherë nuk kanë marrë seriozisht çështjen e ligjit civil. Gjithmonë Kosova ka anuar nga modeli penal i konfiskimit të pasurive dhe për këtë vazhdimisht është treguar i dështuar.
Pra, një ligj i cili krijon dispozita shumë më të lehta dhe mundësi më të lehta për me e shqyrtu pasurin e zyrtarëve të publiku ka dyshime që pasuria tyre mundet me qene kundërligjshme.
Në Ministrinë e Drejtësisë ndërkaq thonë se në kuadër të programit legislativ të kësaj ministrie për vitin 2020 është parapar edhe projekt ligji për deklarimin, prejardhjen dhe kontrollin e pasurisë, i cili po trajtohet së bashku me projekt ligjin për Agjencinë kundër korrupsionit. Ministria e Drejtësisë, versionet e hartuara nga grupi punues, pjesët e cilët janë përfaqësues nga Agjencia kundër korrupsionit, pastaj përfaqësues nga sistemi gjyqësor dhe ai prokurorial, partnerët strategjik si dhe shoqëria civile, do t'i procedojë gjatë muajit shtator për konsultime, fillimisht paraprake dhe më pas për publikun, për të siguruar se procesi hartimit dhe finalizimit të këtyre projekti ligjeve të jetë sa më gjithëpërfshirës dhe transparent. Thuhet në përgjigjen e Ministrisë së Drejtësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Gratë dhunuara gjatë luftës së fundit në Kosovë kanë marrë iniciativë përmes organizatave që mbrojnë të drejtat e tyre që të qepin maska vullnetarisht gjatë kohës së përhapjes së koronavirusit të ri. Ato thonë se i u është lehtësuar jeta sadopak pasi masat e izolimit që kanë nxitur pandemia me këtë virus u ka rikthyer atyre traumat e luftës. Olziti sjell Ariana Kasapolli.
Nuk ka maska askund. Kjo ishte situata në muajin prill të këtij viti kur Kosova u përfshi nga kriza e koronavirusit të ri. Tituj që më së shumë t'i lexoheshin kishin të vënin me vullnetarët që qepnin maska për ata që kishin nevoj. Në mesin e tyre më së shumë t'i bujkan për gratë dhunuara gjatë luftës së fundit, të cilat qepnin maska për mbrojtje nga COVID-19. Njëra nga to ishte Besa, emri i vërtetis së cilës është i njohur për redaksin, e cila me ftesën e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, është bërë vullnetare në qepjen e maskave dhe ende po vazhdon ta bëj këtë punë.
Në fillim të pandemisë shprehëm dëshirë të punojmë në mënyrë vullnetare dhe shkaku ishte që pandeminë kemi prit shumë rënd, duke na përkeqësuar gjendjen emocionale. Puna me qepjen e maskave me ka lehtësuar jetën përgjysmë. Këtu rrim deri në 5 orë në ditë, varësisht sa ka punë. Për vete, çka më ka munduar pandemia ka qenë që nuk jam takuar me motra. Ato e din se çka më ka ndodhur gjatë luftës dhe me to e ndaj përgjysmë çdo breng dhe me lehtësohet jeta.
Kadire Tahiraj, udhëheqëse e qendrës për promovimin e të drejtave të grave në Drenas, i tha Radios Evropa e Lirë se gratë e dhunuara gjatë luftës situatën e izolimit për shkak të pandemisë kanë përjetuar më së vështiri, pasi siç thot ajo u ka riaktivizuar traumat. Tahiraj tregon se për shkak të kësaj gjendje lindi ideja për trajnimin e 70 grave për rroba qepsi, por vetëm 10 prej tyre ju është dhënë mundësia e kyçes në punë vullnetare për shkak të mungesës së lëndës së parë. Donatore e parë ka qenë qendra kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës. Këto maska pastaj u janë shitur misioneve ndërkombëtare të ndryshme në Kosovë.
Grave i pandimue shumë që iniciativë kjene maskave. Se cila ka shpreja dëshiren e vetë që në këtë ku pandemis edhe na kemi arrit diçka kontribuojnë për qytetarët. Këto gratë cilat jenë kanë 10 gra, një farmire ka qenë ma shumë të rehabilitume, edhe një farmire mi u shmanga saj panike ati stresit dhe traumës që është repertrite të gra e kanë kaluë me qipjen e maskave.
Tha Tahiraj, Ferite Rushiti, udhëheqëse e qendrës kosovare për rehabilitimin e të mbjetuarve të torturës, tha se ka qenë shumë qënësore që të mbjetuarat e dhunës seksuale të mos ndjenë të izoluara.
Bashkarit me disa ambasada, kështë ambasada amerikane, pasaj ka qenë një pjesë e këforë, disa misure tjera që kanë marë maska, edhe ka qenë një loj solidariteti me këto gra, po një kërsisht ka qenë një paloj fuqizimi ekonomik për të mbjetuarat e dhunës seksuale që edhe ato mund të kontribuojnë rëthonat tila.
Bazuar në deklaratat e udhëheqësve të institucioneve të Kosovës, llogaritet se janë rreth 20.000 viktima të dhunës seksuale gjatë luftës së viteve 1998-99. Në vitin 2014, Kuvendi i Kosovës ka miratuar ligjin i cili u njeh viktimave të dhunës seksuale statusin e viktimës, duke u mundësuar atyre disa përfitime të caktuara dhe një pension prej 230 euro në muaj. Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Mungesa e interpretit të gjuhës së shenjave në njoftimet e Ministrisë së Shëndetësisë në Kosovë për masat kundër sëmundjes COVID-19 që shkakton koronavirusi ka lënë të painformuar rreth 10.000 persona që nuk dëgjojnë fare ose kanë vështirësi në dëgjim. Prandaj Shoqata Kosovare të Shurdhërve është angazhuar që të realizojë video informuese për këta persona. Materiali përgatitur nga Taulan Çenaj.
Ka më shumë se 5 muaj që Armenda Demin nga Prishtina i ka shtuar vetes një detyrë të re. A i përgatit videove disuese për personat që nuk dëgjojnë, lidhur me masat e qeverisë Kosovës për mbrojtje nga COVID-19, sëmundja që e shkakton koronavirusi. Armenda Demi, që është edhe veti shurdhër, ka dhënë një intervistë për Radion Evropa e Lirë me ndihmën e interpretit të gjuhëve të shenjave Berat Rashiti.
Të nderuara anëtarë të komunitetit të shurdhërve, sot dëshirojmë t'ju njoftojmë për disa masa të reja të marrë nga qeveria Republikës Kosovës. Masa e parë për qytetarët e Republikës Kosovës është për shkak të ndalimit të lëvizjes apo qarkullimit të qytetarëve. Ky qarkullim është i mbyllur nga ora 10:30 deri në orën 5:30 të mëngjesit.
Me këto video mesazhe ai kujdeset që masat kundër COVID-19 të kuptohen nga të gjithë personat e shurdhër në Kosovë. Të gjitha videot ai poston në rrjetin social Facebook, në mënyrë që të gjithë qytetarët që kanë probleme me dëgjimin të mund t'i kuptojnë masat mbrojtëse kundër COVID-19. Ademi thotë se një gjë të tillë është dashur ta bëjë qeveria e Kosovës. Në vende të tjera të botës, qeveritë janë kujdesur që mesazhet për mbrojtje nga COVID-19 të jepen përmes gjuhës së shenjave. Ai tregon se në disa raste gjatë komunikimit problem paraqesin edhe maskat e vendosura në fytyrë.
Në rast se unë takohem me një person të shurdhër, na e vështirëson komunikimi për shkak të komunikimit edhe facial, lëvizjeve faciale ku na i përdorëm. Nëse një person gjysmë i shurdhër ka me pas shumë problem, sepse ai mbaret edhe nga mimika dhe lëvizjet e gojës, ku zakonisht bazohen në të folur aty. Gjithashtu kum pas edhe komunikime, më kanë thier përmes telefonit në video, në cilën ne komunikojmë përmes videove, të cilën më kanë pyet për orarin, për masat rejat, se ku kam drejt me shku dhe ku jam i liruar, apo ku nuk kam drejt shkoj.
Në vende të ndryshme të botës, si për shembull në Indonezi, disa individ kanë krijuar maska speciale për personat e shurdhër. Ato janë transparente, përmes së cilave personat që nuk dëgjojnë mund të shohin gojën e tjetrit dhe të kuptohen më lehtë. Në Kosovë janë 9500 persona të shurdhër, prej tyre 4500 gjysme të shurdhër. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Taulan Çenaj.
evropaelir.org. Kampionati i Kosovës në futboll pritet të fillojë më 12 shtator dhe për një kohë të pacaktuar ndeshjet do të zhvillohen pa praninë e tifozëve. Rritja e numrit të personave të infektuar ka bërë që aktualisht të mos mendohet për kthimin e tifozëve në ngjarje sportive. Mirpo vende tjera evropiane janë duke bërë strategji për kthimin e një numri të reduktuar të tifozëve në stadiume, pavarësisht pse janë rritur shqetësime për një val të dytë të pandemisë në muajin shtator. Shkëlqim Hysenaj sjell më shumë hollësi.
Më 12 shtator pritet të filloj Superliga e Kosovës në futbol, por sërish ndeshjet në mes të skuadrave që luajnë në këtë garë do të jenë të mbyllura për publik. Tifozët nuk do të kenë mundësinë që të shohin ekipet e tyre për shkak të rrezikut nga përhapja e pandemisë së shkaktuar nga koronavirusi i ri. Derisa vendet si Anglia, Spanja, Gjermania dhe Italia që kanë ligat më të forta të futbolit në botë, po planifikojnë që sezonin 2020-2021 të fillojnë me një numër të reduktuar të tifozëve, në Kosovë një gjë e tillë duket të pamundur aktualisht. Këtë e pohon sekretari Federatës së Futbollit të Kosovës, Errol Saliu.
Me shikues momentalisht nuk asgjë është planteme, mirë po nuk ka ndonjë problem i madh nëse vesh situata përmirësohet me mundin e ad hoc, do me thonë, me kje këto pengesa nëse kemi miratime në UEFA dhe Ministrisë sonë për kasës shëndetësisë.
Pas shfaqjes së rasteve të para me koronavirus në Kosovë në muajin mars, aso kohë qeveria drejtuar nga ish-kryeministri Albin Kurti anuloi për një afat të pacaktuar të gjitha ngjarjet sportive. Për gati 3 muaj çdo ndeshje futbolli në asnjë ligë të Kosovës nuk u lejua të zhvillohet. Ekipet e Superligës në futboll u lejuan që të luajnë sërish pas gati 3 muajsh, në fillim të muajit qershor. Të gjitha ndeshjet pasuese deri në fund të kampionatit u zhvilluan pa tifoz. Por tifozët kërkojnë nga Federata e Futbollit të Kosovës që të mundësoj kthimin e një numri të kufizuar të tifozëve në stadiume. Leri Donsopi, që është tifoz i klubit futbolistik Prishtina, është i mërzitur që edhe për një kohë të gjatë nuk do të mund të shohë ekipin e tij të zemrës, duke luajtur në fushë.
Definitivisht pa tifoz s'ka kuptim as kampionati as kurrë. Sporti për çata luhet loja për tifozë, por më shumë katastrofë. Që ne vesh moskat me numër kontakt kujdes shumë tifozëve. Që më nërmenja që kishë mujtë më ngritë aty numri më rritën.
Por, pavarësisht kësaj që thot Liridoni njohësit e sportit në Kosovë, nuk besojnë se rikthimi tifozëve në stadiume është një veprim i mençur. Analisti sportiv Ardian Lumnica thot se në këto rrethana, me numër kaq të lartë të personave të infektuar me COVID-19, është pamundur prania e tifozëve në gara sportive.
As klubet vetë, as pafe teknike, as pankinat nuk pojë respektojnë të rekomasat dhe federata dhe institucionet kanë pas problem. Edhe me fat zyrtar e lërëme me tifoz të rëndon me të ilojnë 500 të yë në një stadion kur të themi në Gjilan apo në Suarej.
Lumnica thot se për shumë pak stadione në Kosovë plotësojnë kushtet e kërkuara nga Federata e Futbollit Evropian UEFA, si dhe rekomandimet e Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike. Se mungesa infrastrukturës sportive është probleme, bëhon edhe sekretari i FFK-s, Erol Saliu. Por problemi kryesor si pas Saliut mbetet fakti se Kosova ka shënuar shifra drastike të rritjes së numrit të personave të infektuar, gjë që ka bërë që të rrezikohen edhe garat evropiane.
Na kem problem tash me zhvillim ndeshjet e ekipeve në Kosovë, sepse shumica shteteve evropiane, lexova sot edhe Amerika, ka bërë, domethënë, ndalesë që me udhtu në Kosovë se me hyn shtetet e tyre pa karantinë. Kjo na vështeson shumë tash punën.
Kjo ka bërë që klubet sportive nga Kosova të përballen me të lashën e udhtim. Aktualisht problemet më të mëdha i kanë klubet apo sportistët që marrin pjesë në gara ndërkombëtare. Testet për koronavirus që kryen në Kosovë nuk pranohen nga shumica e shteteve të Bashkimit Evropian, e as nga shtëpia e futbollit evropian UEFA. Institucionet në Kosovë ende nuk kanë një vendim të qartë sa i takon lehtësimit të masave në raport me lejimin e ngjarjeve sportive. Ligat më të forta evropiane në futboll, si Premier Liga në Angli, La Liga në Spanjë, Bundesliga në Gjermani dhe Serie A në Itali, po ashtu ndaluan pjesëmarrjen e tifozërisë. Shumica e këtyre ligave i përfunduan kampionatet gjatë muajit korrik dhe pritet që të kthehen në muajin shtator për kampionatin e ri 2020-2021. Në këto liga janë duke u bërë përpjekje që të bindën qeveritë për krijimin e një strategjie për kthimin e numrit të kufizuar të tifozëve në stadiume, por një gjë e tillë ende nuk dihet a do të ndodhë për shkak të rrezikut nga një val re e rasteve të prekura me koronavirus në shtator. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komisioni për sëmundje ngjitse në Maqedoninë e Veriut ka propozuar që vitin e ri shkollor të nisin në për klasa vetëm nxënësit e klasave të para, të dyta dhe të treta. Të tjerat është sugjeruar që të mësojnë nga distanca. Zyrtarët të sindikatës së pavarur të punonjësve të arsimit thonë se në rënd të parë shëndetin nxënësve të arsimtarve, andaj mësimi duhet përshtatur me rrethana që imponon gjendja epidemiologjike, si dhe nga kushtet që kanë shkollat. Nga Shkupi raporton Zrieta Hajro Jahjaga.
Në bazë të rekomandimeve të Komisionit për sëmundje ngjitëse në Maqedoninë e Veriut, në bankat e shkollës në shtator pritet të ulën vetëm nxënësit e klasës së parë, dytë dhe të tretë, ndërkohë që nxënësit e tjerë rekomandohet që mësimin ta ndjekin online. Megjithse propozimi i Komisionit për sëmundje ngjitëse për mësim nga distanca nuk do të përfshijë të gjitha komunat dhe shkollat. Ky propozim fillimisht pritet të shqyrtohet në mbledhjen e qeverisë dhe më pas pritet të merret vendimi përfundimtar. Kanë bërë të ditur kështu ministri të dy dikastereve përkatëse, ai shëndetësisë dhe arsimit Venko Filipçe dhe Arber Ademi, pas takimit me përfaqësuesit e Komisionit për sëmundje ngjitëse. Ndërkaq Joakim Nedelkov, kryetari i sindikatës së arsimit dhe shkencës, në një intervistë për Radion Evropa e Lirë, duke komentuar propozimin e Komisionit për sëmundje ngjitëse që shkollat në ato komuna ku ka numër më të vogël të nxënësve të regjistruar dhe numër më të vogël të paraleleve, mësimi të organizohet dhe realizohet në formë klasike, përkatësish me prezencë fizike, thosë se në rënd të parë është shëndeti nxënësve dhe arsimtarve, megjithse shton se jo të gjitha shkollat në rajone të ndryshme kanë kushtet të njëjta, andaj shton se mësimi duhet përshtatur me rrethana që imponojnë gjendja me koronavirusin në vise të caktuara dhe kushtet të shkollave. Të gjithë kemi të qartë se kushtet për punë nuk janë të njëjta në të gjitha shkollat në nivel kombëtar. Andaj sipas meje nuk duhet të unifikohet një model i vetëm i mësimit për të gjitha shkollat. Shkollat në Maqedoninë e Veriut dallojnë në më shumë aspekte në rajone të ndryshme. E para ka të bëjë me numrin e të infektuarve në rrethet të caktuara. Më pas kemi shkolla që janë të mbipopulluara, por ka dhe shkolla që kanë numër më të vogël të nxënësve. Për ne si sindikat do të jetë më pranueshme ai model që do të jetë më i përshtatshëm në nivel lokal, thot Nedelkovski. Ndryshe ekspertët e arsimit thonë se rrethana që ka imponuar koronavirusi për mësimin online do të lë pasoja fatgjate tek nxënësit, si në aspektin e nxënjes së mësimit, ashtu dhe ndërtimin e karakterit të tyre. Avzi Mustafa, pedagog për Radio Evropa e Lirë, thotë se mësimi online ka zbehur raportet emocionale nxënës-nxënës dhe nxënës-mësuese.
Tani nxënësve u mungon ana emocionale, fjala e arsimtarës se çdo nxënës që shkon në shkollë, ai e përfituron edhe e mban mend gjithë jetën mësuesin apo mësuesin e parë, ku i merr bazat e para për të ndjekë mësimin, për të zhvilluar e për të bërë një qytetar aktiv, kë do të mungojë në çështë nuk është besimi në formën klas arsimtar.
Thot Avzi Mustafa, ekspert në lëmin e arsimit. Megjithse gjatë kësaj jave ministri i arsimit Arber Ademi ka theksuar se personalisht ai është për hapjen e shkollave, por ka shtuar se fjalën përfundimtare duhet ta kenë ekspertët e shëndetësisë. Ademi ka bërë të ditur se shqyrtohen më shumë modele, ku përfshihet modeli i pjesëmarrjes fizike, modeli i mësimit online ose modeli i kombinuar.
Po shqyrtojmë të gjitha modalitetet, të gjitha modelet, po shqyrtojmë për parësi të rreziqet me të cilët mund të përballemi nëse implementojmë ndonjërin prej modeleve përkatës, dhe ai vendim i cili do të jetë më racional, duke pasur parasysh edhe cilësinë e procesit arsimor, por edhe shëndetin e fëmijëve dhe nxënësve tanë, atë vendim edhe do ta sjellë.
Thot Arber Ademi, ministri i arsimit. Nga sindikate punonjësve të arsimit gjithashtu kanë ngritur shqetësimi se një pjesë e konsiderueshme e mësimdhënësve në Maqedoninë e Veriut nuk disponoi me shkatësi të caktuara për të realizuar mësimin online. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zarieta Hajro, Jahjaga.
Hulumtuesit e sjelljeve shoqërore kanë bërë krahasim mes kombeve të ndryshme në botë për të kuptuar se çfarë i shtyn disa njerëz të zbatojnë rregullat e komunitetit dhe të tjerët të mos i përfillin ato. Ata besojnë se individualizmi dhe kolektivizmi janë çështje kyçe në këtë fushë. Hëllësit i kuptojmë në materialin VUS. Masat e izolimit dhe distancimit fizik që janë prezantuar në gjithë botën për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri, janë duke riformësuar jetën e njeriu dhe janë duke krijuar norma të reja shoqërore. Mirë pa ekzistojnë gjithmonë disa persona që nuk zbatojnë këto vendime. Shkelja e rregullave nuk është fenomen i ri, mirë po shkencëtarët që mirën me sjelljet shoqërore thonë se situata është duke u përketësuar përgjatë pandemisë me koronavirus, për shkak të faktorëve kulturor, demografik dhe psikologjik që mund të bëjnë mos përfill se të duken më egoist dhe më të rrezikshëm. Të pyetur se çfarë ndikon që disa të zbatojnë rregullat dhe të tjerë të mos i përfillin ato, disa shkencëtar që studiojnë sjelljet shoqërore thonë se faktor kyç është individualizmi përballë kolektivizmit. Disa shtete kanë tendenca të jenë më shumë në anën e individualizmit, që ka të bëjë me shprehjen e identitetit, dhe atë se kush jeni ju si individ, ka thënë Jay Van Bavel, profesori asociuar i psikologjisë në Universitetin e New Yorkut për agjencinë e lajmeve Reuters. Njerëzit në kulturat individualiste kanë më shumë tendenca të kundërshtojnë rregullat dhe të injorojnë përpjekjet e autoriteteve të shëndetit publik që të nxisin ndryshimet në sjelljet shoqërore përmes mesazheve për rrezik apo thirrjeve për altruizëm. Shembull, nëse thoni se vendosja e maskës do të ndihmojë në mbrojtjen e të tjerëve, njerëzve në kulturat individualiste kjo gjë nuk ju bën përshtypje, ka thënë Michael Sanders, ekspert në Institutin për Politika në Kolegjin King të Londrës. Ndërkohë në kulturat kolektive, njerëzit kanë më shumë mundësi të bëjnë atë se çfarë është më e mirë për grupin. Hulumtuesit kanë thënë se Shtetet e Bashkuara dhe Britania kanë qenë shembuj të kulturave individualiste, derisa kulturat aziatike kanë qenë më shumë nga ana kolektive. Të pyetur se në këtë proces janë të rëndësishme besimi dhe frika, ata kanë thënë se po. Këto dhe instinkte tjera kanë ndikim të madh në sjelljen e njerëzit. Në shoqëritë me më shumë dasi politike, njerëzit kanë më pak tendencë të besojnë këshillave nga njëra palë apo tjetra dhe tentojnë të krijojnë kampe pro dhe kundër. Optimizmi dhe frika po ashtu kanë rëndësi të madhe. Pak nga secila mund të ketë ndikim pozitiv, mirë po shumë nga ndonjëra prej tyre mund të shkaktojë dëm. Në situata si kjo me pandeminë, optimizmi mund të çojë drejt situatave që janë njerëz zakonisht rrezikshme, ka thënë Van Bavel. Kur shkencëtarve u është thënë të komentojnë se pse është i vështirë distancimi fizik, Van Bavel ka thënë se njerëzit në të vërtetë janë kafshë sociale. Trupat tanë dhe truri janë të dizajnuar për të lidhur dhe pandemia në shumë mënyra shkon kundër instinkteve për bashkim, ka thënë ai. Kjo është pjesërisht arsye sepse shpërthimet e virusit po ndodhen në përbare, klube të natës, ceremoni fetare, dasma apo ndenja tjera. Dhe nëse mos përfillësit rregullave janë të pakt, pse ka rëndësi atër kjo gjë? Shkencëtarët besojnë se problemi është se në një problem masiv kolektiv si ky tani me pandeminë e koronavirusit, nëse të gjithë shkelin rregullat për pak, atër nuk përbën ndryshim nëse shumë njerëz nuk zbatojnë rregullat as pak. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë Krenare Cuboli ju falenderoj për vëmendjen. Deri në emisionin e radhës nga Praga, bashkëmiro të gjofshim.